Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem un Artan Haraçia. Producent I emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja Kumanove, e cila I dha fund luftës në Kosovë. Tregjet globale po shënojnë rënje të mëdha të shqetësuara nga dalja mundshme Britanisë nga Bashkimi Evropian. Euro 2016 fillon pa telashe, sonte luan 3 ndeshje për fshirë dhe deputimin e Shqipërisë në një kampionat evropian të futbollit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot bën 17 vjet prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja Kumanovës, përmes së cilës bombardimet e Aleancës Veri Atlantike NATO ndaj caçeve serbe patën marrë fund, duke I dhënë fund përfundimisht edhe luftës në Kosovë. Marrëveshja detyronte Serbinë, e cila atkohë dhiqte atë që kishte mbetur nga Republika Federative e Jugosllavisë, që të largojë të gjitha fortat e saj nga Kosova, ndërsa I paraprinte edhe demilitarizimin të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mediat siriane kanë raportuar se dy persona janë vrarë dhe plot të tjerë janë plagosur gjatë dy sulmeve të sotme në një zonë periferike të kryeqytetit Damask, ku gjenden edhe dy zona të shenjta shiite. Observatoriumi I Sirian për të drejtat e njeriut, me seli në Britani, raporton se numri I viktimave është 9 të vrarë dhe 30 të tjerë të plagosur. Kjo zonë shenjtë shiite ka qenë cak I shpeshtë I sulmeve vetvrasëse gjatë 6 vjetëve të fundit, prej se ka nisur lufta civile në Siri. Përgjegjësinë për disa prej këtyre sulmeve kanë marë grupet e militantëve të shtetit islamik. Tregjet botërore të aksioneve kanë kaluar ditën më të keqe që 4 muaj pasi janë shtuar shqetësimet për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, veprim që njihet me shkurtesën Brexit. Indeksi aksioneve nga Shanghai në Paris dhe New York me 10 qershor kanë shënuar rënje derisa sondazhet kanë treguar për mundësinë daljes së Britanisë nga BE përmes referendumit të 23 qershorit. Shqetësimi më I madh është që ky do të ishte hapi I parë prapa, ju ka thënë mbrëm gazetarëve në Gjenevë ish kryeekonomisti Bankës Qendrore Evropiane Otmar Issing. Partit ekstremiste në disa shtete janë duke pritur që ta marrin këtë si shembull dhe kjo do të nxiste një dinamik që do të ishte vështirë të kontrollohet ka shtuar më tej ai. Një koqiri e kampionatit evropian të futbolit Franca e ka mundur mbrëm Rumanin me rezultatin 2-1 në ndeshjen që hapi Euro 2016. Nën frikën e sulmeve terroriste, shteti francez ka angazhuar rreth 90.000 policë ushtar dhe roje private që të ofrojnë siguri në 10 qytetet franceze ku do të mbahen ndeshjet e futbolit. Sot ndërkaq luan 3 ndeshje. Shqipëria përballet me Zvicrën prej orës 15, Walesi me Slovakinë prej orës 18, ndërsa Anglia do të luajë kundër kombëtares ruse me fillim prej orës 21. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronika, raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, Tanja Fajoni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse nuk ndodh sa më shpejt ratifikimi marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, nuk do të mund të procedohet votimi për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian. Qeveria thotë se po trajton këtë çështje përmes dialogut politik, por opozita kërcënon sërish me pengimin e miratimit të demarkacionit. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Fajon tha se pas bisedave të shumta të zhvilluara në Komisionin Evropian, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë përfundimisht një kusht absolut për liberalizimin e vizave për Kosovën.
In the last report of the European Commission, it's very clearly said that Kosovo Parliament...
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian është thënë qartë se Parlamenti I Kosovës duhet të ratifikoj marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi për para se të bëhet liberalizimi I vizave. Në ditët e fundit kam pasur një numër diskutimesh me Komisionin Evropian dhe institucionet e tjera dhe do të inkurajoja që ratifikimi të ndollë sa më shpejt të jetë e mundur, sepse në të kundërtën ne nuk do të mund të procedojmë tutje madje as edhe në votim në Parlamentin Evropian, ka thënë Fajon. Marveshja për demarkacionin me Malin e Zi nënshkrua në vitin e kaluar, por e paratifikua në Parlamentin e Kosovës, duhet të miratohet para se BE-ja të vendos për liberalizim të vizave. Autoritetet në Prishtinë i kanë siguruar ndërkaq zyrtarët evropian se do të kalojnë marveshjen në Parlament dhe besohet se brenda muajit do të provojnë të miratojnë me votat e partive në koalicion. Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane, Ramadan Ilazi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në çështjet e adresuar nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave, autoritetet e Kosovës kanë dëshmuar rezultate.
Komisioni Evropian ka adresuar dy çështje. Në kuadër të sundimit krizës ne duhet vazhdojmë të dëshmojmë rezultate. Kushti tjetër ka qenë ratifikimi i marrëveshjes për demarkim të kufirit në Mali, si që është një çështje e cila ka ndikuar në debatën ndjeshëm në Kosovë dhe cila është duke u trajtuar përmes dialogut politik.
Muharrem Nita i antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se është shumë normale që Bashkimi Evropian të kërkojë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Mali në zi para se të bëhet liberalizimi, por sipas Nitaj, BE-ja dhe askush nga komuniteti ndërkombëtar nuk ka kërkuar që demarkacioni me Malin e Zi të bëhet keq dhe në dëm të Kosovës.
Unë besoj që gjithë këto lashe i ka shkaktuar qeveria e Kosovës dhe Komisioni Shtetëror për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe ata duhet të reflektojnë dhe ata duhet ta heqin këtë pengesë në mënyrë që qytetarët mos jenë peng i një procesi të vendosur keq nga ana e qeverisë dhe ata ta fitojnë të drejtën e liberalizimit.
Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri, marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi nuk ka legitimitet ta ratifikoj jo vetëm kuvendi aktual, por as një përbërje tjetër. Në një intervistë të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Imeri ka theksuar se nuk ka kurfar kuptimi të formohen komisionet të reja nëse nuk anulohen marrëveshjet aktuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kontribut dhënës për muajin qershor kanë marrë pensionet meritje, por disa nga ta nuk kanë marrë pjesën retroaktive nga muaj janar, ashtu si që ishte premtuar nga qeveria. Në ekzekutivin e Kosovës, thonë se disa pensionist nuk kanë sjell dokumentacionin e kompletuar dhe autoritetet përgjegjëse janë duke verifikuar kualifikimin arsimor dhe përvojën e punës. Nga Prishtina kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Shumë pensionist kontribut pagues janë gëzuar vetëm për një qast rritjes së pensioneve, pasi që ata nuk kanë marrë dhe pjesën retroaktive me rritjen nga muaj janar, si që ishte premtuar. Qeveria Kosovës në muaj janar të këtij viti ka miratuar vendimin i cili përcakton që baza pensionit kontribut të dhënës të jetë 158 euro, kurse me i larti 240 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor dhe përvoja e punës. Kurse pas përmbylljes e procesit për aplikim dhe sjelljen e dëshmive të kualifikimit dhe përvojës, pagesat e pensioneve është thënë se do të merren në mënyrë retroaktive nga janari këtij viti. Por pensionisti Adem Hyseni, cili për 3